Mėly Marijos radio klausytojai, artėja šventos kalėdos, džiugus laikas, tačiau kol sulauksime kalėdų, daugelis įsisukę bėgime, lėkime, o ir prie šventinio stalo neretai vietoj švenčių būna ginčių, konfliktų ir susipykimo metas. Kad šventės būtų šventėmis ir nesusipyktume ir jų gražiai sulauktume, kalbamės su psichologe, psichoterapeute, fenomologinių tyrimų instituto vadove, daktare Agne Matulaitė. O Agne Matulaitė kalbino aš Regina Statkovienė. Sveiki, Agne.
Labai, Regina.
Tai labai ačiū, kad atėjot, kad radot laiko šiuo įtemptu laiku ir tada ir norėčiau paklausti, kaip nutinka, kad kalėdos tampa, jų laukimas gal greičiau tampa tokio nedžiaugsmo, bet streso įtampos metu. Kodėl čia taip?
Laukimas pats, ar tikrai tampa stresu, ar pačios kalėdos tampa stresu. Ir va čia kaip tik mes tokią diskusiją ir turime ir su kolegom, ir su klientais pasišnekam. Tai ką dažniausiai išgirstu, kad pats laukimas, tai nu, jeigu ta prasme, jeigu timti tą šopinimo, tą apsipirkimo dalį, tai vis dėlto yra daugiau tokios tikrai vilties ir džiaugsmo ir labai labai daug tokio, net gal sakyčiau, lūkesčių kilimo į virš ir iš tiesų to minties, kad pagaliau, va, jeigu dabar tikrai pakankamai prilakstysiu, prisiruošiu ir panašiai, tada galėsiu jau tikrai sėsti ir pabūti va, su jais pačiais artimiausiais. Tai tie tavo lūkesčių kilimo stadija dažnai nu, yra džiaugsminga gana, bet kaip tik pačios kalėdos tada.
Kai jau gali... jie turi išsipildyti lūkesčiai.
Tada jau sėdi pervargusi, nukritusiom rankom šeimininkė, kuriai tenai jau nieko nebesinori, apie maistą net nėra kalbėti ką, bet tiesiog norisi tiesiog, kad viskas kuo greičiau pasibaigtų, atrodo, kada nu, žodžiu, tas toksai iš vidaus, o jeigu ten dar kažkas nu, žodžiu, tame stres irgi buvo pavadovautas šeimos narys, tai galbūt nebenori irgi prisidėti prie nieko. Ir iš tiesų, tas kontrastas gali būti labai didelis tarp to laukimo ir tų lūkesčių. Bet aš sakyčiau, kad galbūt taip norisi išplėsti plačiau, nes mes kartais pamatom, ar tie kalėdos, tai kalėdas ir matome. Ne? Bet jeigu galvoti, tai matomai tą reikėtų suprasti, kad dauguma švenčių, kurios mes paskelbėm tokiom jau visuotinom šventėm, dažniausiai tampa pasmerktos būti pačiom skaudžiausiam daugumai. Ir aš manau, kad tai jau būtent yra tais lūkesčiais. Tai atrodo keisčiausia, kad žmonės nu labiausiai patiria savo vienatvę, liūdėsi, nesupratimą, gal aš to šeimoje apskritai gyvenu. Kokia mano gyvenimo prasmė, tai va tada, kada labai labai laukiu, pavyzdžiui, mamos dienos, tėčio dienos, kalėdų tų pačių, aišku, velykų, bet kalėdos, aišku, yra stipresnės negu velykos, nes jau, kadangi jų tiesiog jau čia yra tas laukimas. Ir kuo laukimas yra didesnis, paradoksaliai, tu tuo šventė gali skaudžiau potencialiai užgauti. Kalėdos dar taip pat galbūt yra tai, kad nu, tu nerentu į vieną asmenį, nu išskyrus, aišku, tą patį didžiausią asmenį, bet aš turiu menį, kadangi čia kaip ir visų tarsi ir lygybė tokia, tai galbūt irgi va tas ir laukimas toks didesnis, ir čia mes visi jaučiamės tarsi turėtumėm sulaukti tų dovanų, ir aišku, jau vyresnieji, tikiuosi, vaikai nesiklauso šitos laidos, kad gal ir netikim tais jau tikrais fėjom, kurie mums viską suruošia, ne, ir žinom, kad kažkas už to pluša iš tikrųjų ir tikrai deda tas pastangas, bet vis tiek kažkaip tikimės būti apdovanoti, ne, nu kažkaip viduje dar yra tas mūsų mažas vaikas, kuris irgi tikisi, kad čia ir man žvaigždė ir tu supranti, kad ta fėja nu netėjo pas tave. Tu gal ir buvai visiems ta fėja, žinai, bet pas tave galbūt ir netėjo. Tai va tas tikrai lūkesčiai labai labai aukšti ir dėl to, kai ateina ta šventė, tai tikrai gali būti labai, labai daugumai sunku mūsų.
Aš nežinau, Agne, ar čia klausimas jum, ar tai turėčiau klausti kunigus, bet manau ir jum. Aš pastebėjau tokį dalyką ir jis mane neramino kurį laiką, kad mes esam supainioję tą švenčių sakrum laiką su tuo profanum kasdienybė. Ką noriu pasakyti, kad mes nebemokame švęsti, nes jeigu turim sekmadienį švęsti, tai dažnai pluša žmonės tvarko namus, pjauna žolę vasarą, žiemą kažkokius tvarkosi darbus, nebešvenčia. Ir kai jau ateina ta šventė, nu kad ir kalėdos, tai ne tik jau per kalėdos to nedarom, ruošiamės, bet mes neišeinam, kaip pasakyti, sekmadienį, jeigu žmonės nesipuošia, bažnyčia eina paprastai apsirengę, jie dirba darbus, tai ir kalėdos tampa tam tikra prasme buitinės. Taip, stalas šventinis, visi pasipuošia, bet kalbos, pokalbiai tie patys. Žmonės kalba apie politiką, vaikystės nuoskaudas, gal dėkis ko nevalgai, kada susirasi vyrą ar žmoną ir panašiai, bet pavyzdžiui, nesikalba, nežinau, apie šeimos istoriją, nesikalba apie tokius dalykus, kurie jungia neišvengiamai, bet nuklysta į smulkmenos.
Aš nenorėčiau taip suapvalinti, nes aš matau tų atradysiu, kaip jūs sakote, bet taip pat yra ir vis daugiau, ir vis pastebiu, kad žmonės iš tiesų sustoja. Nu, iš tikrųjų sustoja, išmoksta sustoti, bet man ir patinka, kad kartais iš tiesų tiesiog išeina iš savo namų. namų, bet dabar irgi neišgirdau istoriją, kad tiesiog mes visa šeima, kažką prie jūros, labai paprasto, pasiemam kambariuką, kad tiesiog būtų žaidinukas ir tiesiog visi susinešam ir tas didžiausia, tas toksai šventumas, gal irgi čia netikintis žmonės, ateina pasivaikščioti prie jūros, atsiduoda tai stichija, sukuria savo naujas tradicijas, kur būtent nėra va tas toksai, kaip sakot, įsidėti, kiek tu suvalgiai, pamatuosime tavo skrandžio turinį ir taip toliau. Kita pusė, Regina, yra iš tiesų, kad mes taip įsivaizduojam, kad mes labai dažnai susitinkam, bet dauguma šeimų nu, iš tiesų nesusitinka taip dažnai ir galbūt čia yra ta proga pamatyti tą savo, nežinau, dėdę, tetą, jeigu čia mes platesnė giminė, tarkim, susitinka mane su viena dukterėčia ir gal tie uždelsti klausimai kažkokie, žinai, netgi savo paties, galbūt nu, kažkaip tai neįsisąmonėti dalykai, čia ir išlenda kaip velniukščiai ir dėl to apie viską ir yra šnekama, nes tų progų galbūt netiek jau daug, žinai, tai dėl to.
Bet taip ir yra, žmonės po darbų grįžta į dušą, vonę vakarienę ir jie nepasikalba vienam būte gyvendami.
Taip, ir taip yra. Bet man noris ir su psichologinės pusės ne tik tai sakyti, oi, kaip mes turėtum daryti ar nedaryti, aš tai noris dar giliau ateiti, pašnekėti, kad iš tiesų, kai jūs tą laidą mane kvietėt ir sakėt, nu tikrai tarsi išlenda visi skirtumai, žmonės labai skirtingi ir tie prie to stalo išlenda skirtumai. Ir man to tokia mintis yra, bet suprantat, paslaptis tame ir yra, kad mes dažnai ieškom save papildančios dalelės, ane šitam pasaulyje. Ir paradoksas yra, kad mes, pavyzdžiui, jeigu turėjom ten kažkokią, nu jaučiame patys labai didelį nerimastingumą, tai greičiausiai rinksim partnerį, kuris bus labai, nu, ramus, lėtas. Mes jeigu patys esame labai energingi, tai mes pasirinksim tokį labai nesijaudinantį dėl visko. Ir paradoksas va čia įvyksta, kad šventėm artėjant, tai, ką tu pasirinkai, ima labiausiai erzinti, ne? Nes tu staiga pasirinkai dėl to, kad tu tarsi norėjai išmokti šio perimti tą, bet tu supranti, kad tu ir likai va vienas tuo energingumu, energingai trauki tą vežimą, ar jau du ir tris vežimus, o tas žmogus ir demonstruoja būtent tai, dėl ko tu jį ir pamilai, kad jisai visiškai dėl to nesijaudina, toliau sau tęsia laidas, kokią žiūrėjo, tai žiūri, ar ten krapšto kokį tenai, nežinau, dviračio kokį varžtą, kaip ir krapštė, ir kita pusė lygiai taip pat erzina, nes va tas, kuris irgi visiškai toksai atsipūtęs, ir jam buvo įdomu turėti tą motoriuką, kad tarsi tokį vėjo gūsį atnešantį daug pasaulio. Ir dabar irgi galvoju, nu pagaliau, aš čia praktiškai, nu va tik tą varžtelį savo prie dviračio pakrapštysiu, o jinai vėl kaip visada nori visko erzinasi ir tikrai antras dalykas nori susimti už galvos ir tikrai gal geriausia pasimti, nu nežinau, meškerį ir išeiti į žiemos žūklę ar ką nors, kol čia visas tas chaosas praeis pasiruošimas, ane. Tai va tas, jeigu timti giliau, mum yra beveik užprogramuota va šituo momentu ir pamatytų savo skirtingumus, dėl kurių greičiausiai mes ir susijėjom ir taip labai norėjome to papildymo. Mes apskritai kito matom tik tai patį gražiausią ten ružavą vaizdelį, ne? Bet vėliau mes pradam matyti tai. Ir tas pasimato, ne? Bet dabar va ką su tuo daryti, kai tie va tai skirtumai išlenda, ne?
Aš girdėjau prieš keletą metų, iš tikrųjų, mano dukra mokėsi mokyklą ir tokią baisę frazę, apie vieną iš bendramokslių, kad, žodžiu, vaikas rūko, jam blogai, jis nori mest rūkyti, nes per fizinį dustą, bet bijo tėvų. Žodžiu, pats nesugeba, bijo tėvų. Ir per kalėdas aš galvoju, tai yra, kai neišvengiamai tos skirtingos kartos, nu čia aš sakiau labai jau baisų pavyzdį ir kraštutinį pasakiau, bet iš tikrųjų žmonės kartais nepažįsta vieni kitų. Ir taip jau yra, kad tėvai, vaikai, anūkai kelios kartos ir va jie dabar susėdo prie to stalo. Ir kaip jiem būtų, turbūt nepradėsi pažinytis, bet kartu tai yra geras būdas gal restartui santykių, ar galėtų tai būti?
Nu čia dar na lūkestį galime uždėti kalėdom, tai tuomet aišku dar baisiau, nes oi dar yra starto, žinai, o dar aš turėčiau visiškai dar čia viską. Aš galvočiau, kas viena iš tokių baimių dabar galbūt nesutaps daugeliu tokia visuomenė nuomonė, bet iš tiesų mūsų santykių pabaiga prasideda, kada mes norime tiesiog būti malonus, kada mes sakome, mes turėsim tiesiog malonų pokalbį. Nes kas tada pasidaro? Pradeda aukti nematomas dramblys kambaryje. Ir mes imam kalbėti apie tenai draugės sesers pusbrolio tetą, kuriai gimė katytė, kokie nors kačiukai. Ir tu supranti, kad tada tokios, labai jau tokiam vengiančiam tokiam dalyke gali kalbėti apie mezginių raštus, kuriuos ten matėjai vaikiškose žurnalus, dar kur nors. Ir tu supranti, kad absoliučiai niekam čia neįdomu, bet pokalbis tarsi malonus, bet čia jau vyksta santykių kapinės iš principo. Nes kas čia tarp mūsų vyksta, tarsi nebegalim įvardinti. Ir kuo ta praraja didėja, tuo tuo mes labiau tolstam ir tada toks ir gaunasi, kad tiesiog aš galiu ir mestelt netyčia tą frazę, tyčia arba netyčia, ėjo, kada jūs vaikus susilauksit, tai yra visiškai žaidžianti frazė kažkam, okay. Bet dėl to, kad tos kitos frazės nebuvo niekad išsakytos, kad pavyzdžiui, galbūt tam dėdė ir yra esmių esmė, tas, kuris taip negražiai mesteli, jam esmių esmė yra, ką perduosiu ateities kartom, tai galbūt daug protingiau būtų vietoj to metimo savo ten dukteriečiai, ei, kada jūs vaikus susilauksite, sakyti, žinai, aš prisipažinsiu apie save ne klausimais, o sakiniais, jeigu kalbėtumėm. Jeigu sakytumėm, aš vis labiau suprantu, kad be viso to, ką pasiekiau, pavyzdžiui, gyvenime, ir man galbūt gėda netgi pasakyti, bet man kaip vyrui visų svarbiausia yra, kas ateis po manęs. Nes tas jo sakinys tik tai rodo, kad jo vertybės ten. Bet jisai nedrįsta viso to tilto užpildyti, nes jam tas gėda, dėl to geriau paleisti klausimą, kuris dažniausiai nuskamba kaip šūvis, kaip kulka, kažką užmušti galime emociškai. Vietoj to galvoti, iš kur tas klausimas man kyla. Galbūt tas klausimas kyla iš to, kad aš nedrįstu pasakyti kažko, labai nuogo apie save. Tai jeigu tas dėdė sugebėtų tai pasakyti, būtų kur kas naudingiau. Ir tada galbūt atsirastų tai, kad dukteriečiai atsirastų tas laikas, kad jis galėtų pasakyti, o žinai, man tai baisu iš tą pasaulį atvesti naują vaiką. Arba pasakyti, o mes labai bandom ir mums nieks nepavyksta ir jūs net nežinote, kiek aš jau pinigų ten paukojau. Ar dar kažką. Tada prasidėtų ta kalba, turėtų atsirasti tie gebėjimai kažkam, tą rutuliuką ir įdenti, klausimus pakeisti teiginiais apie save. Aš dargi galvoju, netgi jeigu taip grįžti atgal, nu kas apskritai yra šeima, mes kartais vagalam šeima, tik mes sutarėm du kažkokie visiškai svetimi žmonės, jeigu tai būtiškai paimsiu, tai būti ištikimi vienas kitam. Ir aš tai galvoju, tą ištikimybę mes kartais priimam taip labai, atsiprašau, bet primityviai, kad tarsi neišduoti, neturėsim kitų partnerių, ten nenueisim svetimautis, moteriauti. Jau čia ištikima. Mano nuomonė atrodo, kad tuo metu, kai prisiekiu ištikimybę ir nesvarbu bažnyčio, ten registracijos tarnybą ar dar kažkur, iš tiesų tai aš prisiekiu kažkaip išdrįsti prieš tą žmogų būti emociškai atviru. Aš prisiekiu tau pabandyti, nebūtinai man tai, ką pavyks, bet pabandyti komunikuoti apie tai, kas man iš tikrųjų skaudu, kas man svarbu, vis vėl ir vėl ir vėl nusivalyti tą akinį. Tai man atrodo, tokios pačios, tokios, žinai, tokios švenčiausios momentai būtų, jeigu sakiniai atsirastų, o ne klausimai viens kitam. Ir tie pasakymai iš tiesų, ką mes ir pažadėjom, mes pažadėjom ištikimybę čia pabandyti būti atvirais. Aš surizikuosiu būti atvira arba atviras. Ir tai, man atrodo, yra kur kas anksčiau, negu va, tie, kurie tokie fiziniai ir ten seksualiniai dalykai, kurie dabar jau taip beigsų paprastintami, tai yra va šitą va dalį, jeigu galėtume.
Čia iš tikrųjų labai svarbu apie santykius, bet kartais būna tokios nekaltos temos, kai žmonės nieko negalvoja, nenori žiais, bet, sakym, politika. Aš jau žinau, kad kai kurie žmonės netgi sako, nekalbėkime apie tai, nesusipiksim. Ir palieka ir sėkmingai, tiesą sakant, bendrauja apie savo gyvenimus, kas jiem yra svarbiausia iš tikrųjų, tavo gyvenimas, o ne kažkas ten, kur vyksta. Kada tos temos kyla ir ar jomis diskutuoti, ar vis dėlto jas palikti šalį ir nesivarginti, atvertinėti, tikinėti savo tiesų. Nes tikrai visuomenė susiskaidžius ir aš įsivaizduoju, kad ne prie vieno stalo prasidės, o žinai, koks ten tas ar ta baisus, kaip baisu, reikia taip anaip ir tada bus kas sakys, o ne, yra priešingai.
Greičiausiai mes tą pokalbį prieš pradėdami prie šito stalo, mes jau žinom tas kito žmogaus pažiūras. Galbūt tik tai reikėtų pasakyti, kad kartais mes galbūt sakome, kad nenorime, bet būtent ir norime pykčio. Čia labai toksai keistas fenomenas yra, kada net nėra tikro intimumo šeimoje, pyktis yra labai gerus pakaitalas. Čia ne šiaip savo, tie maži berniukai ir berniukai dažniausiai, gal ir mergytės, bet pabradinėse klasėse tampydavo už plaukų mergaitės, ne? Taip. Berniukai tampydavo mergaitės už plaukų. Nu, gal ir mergaitės taip elgėsi berniukam, bet gal mes
tokiais kitą. Taip, su knygom, per galvas.
Su knygom, jojo. Nes kas čia vyksta? Man yra per daug rizikinga apsinuoginti ir pasakyti, kad tu man svarbus arba svarbi. Dėl to aš geriau sukelsiu tavo susierzinimo ar pykčio reakciją. Kas yra su pykčio reakcija? Pykčio reakcija yra tai, kad mes to neignoruojame, mes iš karto surandam čia ir dabar. Mano psichika iš karto ateina ties ta riba, kur aš buvau sužeista. Tai jeigu aš dabar kažką tikrai dursiu jam į tą būtent tą momentą ir ten, tarkime, nežinau, konservatoriai ir socdemai, tai kad jie žino, kad čia taip yra, bet čia visam pasauliu taip, ar ne ten ir paimkime ten britų politiką ar panašiai, tavo politika visą laiką gali nuostabi vieta, kur mes patirsime intimumo pakaitalą. geriau apie tai galvoti, kaip įdomu, kad tas žmogus, reiškia, nori į kontaktą, nes jeigu jisai tau visai nerūpėtų, jisai greičiausiai tos temos nu visai nekeltų, tada jeigu tu tikrai būtum nusivylęs va to prie stalo kolega, tai priimkite tai irgi kaip komplimentą dalinai, kad žodžiu, aha, tam žmogus galbūt nedrįsta čia pabūti nuogas, prisipažinti meilę ir panašiai, bet jisai man dursteli panašiai kaip pradinukas, tikrai gali labai skaudžiai plaukus iki skausmo išpešti kuokštą plaukų, ne? Tai bet tuo metu aš kaip mergaitė tikrai atkreipsiu dėmesį, kas man tai daro. Arba kaip vaikai, tarkime, bando supykdyti savo mamas, jeigu tos mamos ten panirė į kažką, tai mes tikrai atkreipsime dėmesį. Jeigu jisai kažką padarys man tokio, pavyzdžiui, sudaužys mano mylimiausią vazą, ar ten, jūs žinote, kaip vaikas moka mamos dėmesį atkreipti. Ir tai vėlgi, aišku, būtų jam daug geriau, sakytų, mamytė, aš tave taip myliu ir noriu, kad praleisim su manim laiko, bet jeigu jaučia, kad tas nepasiekia rezultato, tai pasirenkama arba aš nedrįstu to pasakyti, ar tai dažnai ir baisu yra, nes aš rizikuoju, aš čia šoku į prarają, kur nebūtinai mane pagausų mano meilės jausmu. Tada yra saugiau garantuotai sulaukti pykčio.
Mes dabar kalbam apie šeimas, apie santykius. Vieniši žmonės per šventės labai daug tokio dirbtinio, sakykim, dėmesio jiems. Kažkokios akcijos gerumo, kažkokios labdaros. Aš suprantu, kad tos paramos reikia, bet ne tik per kalėdas, jeigu jau žmogui reikia ir to gerumo. Žmonės per kalėdas gal tegul ir pabūna vieni, gal tegul ir pamasto užuot įtraukiami dirbtinai į tą linksmybių cirką ir tokio, kartais nuoširdaus gal rūpėšio, kartais nenuoširdaus, būtent kaip elgtis iš tikrųjų su tais, jeigu šalia mūsų yra tie vieniši žmonės, ar čia pulti ir dalintis tuo gerumu ir dėmesiu ir meilė, ar vis dėlto kalėdas ir šiaip šventės tuos momentus neturėtų lūkesčių ir išgyventi taip, kaip aš gyvenu.
Vėlgi nėra vieno recepto, aišku, Regina, žinai, vienam tikrai vienišam žmogui ar tenai pasirinkusiam netgi būti vienišam, tai gali būti viskas ok, o kitam būtų labai faina, kad jis jaustų, kad yra kažkur durys potencialiai praviros, kad taps nėra neužrakintos durys ir jis gali pasibelst. Kažko tempti, tai aišku, kad toksai su antrankiais atvaiti ir sakyti, mes tau padarysime šventę, nu tai ta kita pusė. Bet aš jeigu tai prisipažinti apie save, aš čia atsimenu, žodžiu, taip sutapo, kad staiga netikėtai ten susidėliojo tokios gyvenimo aplinkybės. Pirmą kartą matomai, aš nežinau, pati turėjote, kad nors kalėdas vienatvėje. Kūčių vakaras, kalėdas, atrodo, tas pats skaudžiausias laikas.
Ir esu užsienyje su šeima praleidusi, bet be tėvų, be tiesiog vyras, aš ir vaikai.
Nu čia nebe viena, suprantate.
Nebe viena, bet tas vienatvės jausmas vis tiek buvo labai stiprus.
Taip. Taip, bet man ir teko, nu tiesiog susidėliojo tokios aplinkybės ir taip netikėtai, aš iškrito, kad aš 3 dienas buvau viena, gal tai nepasakosiu aplinkybių, gal tai net nelabai svarbu, bet tiesiog ir aš tikrai bijojau. Netgi taip sakyčiau, tai galvoju, nu, kaip man bus, nu, nes ypatingai, kadangi aš iš vaikystės pripratus ten su seneliais ir proseneliai dalyvaudavo, paskui ten mama būtinai ir brolis ten ir išplėstinė šeima, teta, dėdė ir taip toliau. Ir staiga tokios iškrenta ir tos 3 dienos ir galvoju, kaip čia bus. Ir staiga kažkaip, nu, bet vėlgi čia galbūt ta, kaip nu, moteris paskendė motinystėj. Ir prisipažinsiu, jų man buvo taip gera. Aš nebūtinai norėčiau tai kartoti, bet aš tada kažkaip tai tokio pajutau, kad aš galiu visiškai minimaliom priemonėm, tik tai tą, ko aš noriu pasigaminti. Aš pražiūrėjau, gal irgi nereklamuosiu, bet vieno savo mylimo kino režisieriaus visus filmus, tam prasme, įsitraukus visą kolekciją, pabaigiau tiesiog jau, žodžiu, antrą kalėdų tą dieną, eidavau vaikščioti kiek noriu ir tikrai toks jausmas buvo, kad atsirado tokios daug erdvės. Bet aš tada galvoju irgi, matot, kontrastas yra, nu mes kaip ir visi žmonės tame, kai tu esi, nu mes kaip sakyti, ištisai, jeigu man lieptų kas nors būti ištiesus ranką, po kurio laiko mes maldautume, kad leistų man ją sulenkti. Tuo tarpu, jeigu aš ištisai būčiau sulenkta ranka, aš prašyčiau, kad man leistų ją ištiesti. Tai matomai, kaip mes ir žmonės, jeigu mes esame labai labai pamerkti socialinį gyvenimą, labai norime bent kažkiek turėti to tokio gebėjimo įlysti, pasislėpti, kažkur tai tenai šiek tiek pabūti, išbūti su savimi. Ir priešingai, jeigu tu jautiesi, kad tu jau nori vilku kaukti iš tos vienatvės ir tiesiog nieko nebėra aplinkų, tu jautiesi, kad tu galbūt kaip pasaulinės katastrofos. Profos, žinai, nieko nėra aplinkui. Taip gera, kad yra ta galimybė, kad kažkas sako, jums nebūtina. Bet žiūrėkite, aš palieku duris praviras ir jums vis tiek lėkštė bus. Tai jūs tik tai žiūrėkite, jeigu norite, tikrai prašom pas mus. Gali būti labai labai faina, kad tu žinai, kad kažkieno širdy bent jau tu ten esi tuo taškeliu pažymėto, ne?
Man atrodo, tai visais metų laikais visom tai ta žinojimas turbūt yra didžiausias turtas, kurį žmogus gali iš tikrųjų turėti. Nebūtinai sužeis, bet ta žinojimas tai tikrai, tikrai labai šilda. Agne, sakykit, mes kalbam apie tokius gilius dalykus, bet tai yra psichologijos mokslas ir žinios iš tikrųjų. Ir gyvenimiška išmintis. Ar lengviau jum kaip psichologai, psichoterapeutai, daug metų dirbančiai ir turinčiai tų teorinių ir praktinių žinių, sutikti šventes ir galbūt žmonės, kurių tų žinių neturi ir nežino, kodėl man tai blogai ar kodėl man taip sunku, na tiesiog pasiskaitykit straipsnių, atsiverskit, nežinau, atsidarykit YouTube'ą, ar žinios padeda?
Ir taip ir ne, vis laika toksai irgi dalykas, mes juokavom, kad psichologai prisidirbam su tuo, kad tikrai tada atrodo, kad lūkesčiai dar užauga, tai tada, žodžiu, pats dar kažkokius kvailus didelius lūkesčius, tai tas, aišku, visai nepadeda. Visų pirma, prieš turėjimą šitą profesijos, žinai, vis tiek tu esi, nu, mama, anūkė, dukra, sesuo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, žodžiu, visokiosiose rolėse esi, vaidmenyse, kur irgi paskęsti ir kartais iš tiesų taip tiesiog tenka, nu, gelbėti save už ausų irgi traukti ir sakyti, palauk, palauk, kvėpuojam. Galbūt tik tai lengviau yra tai, kad, nu, ties tikrai mokyti nusiraminti, mokyti sugauti save, galbūt ant to degtuko nepaleidė emocijos, nes tada supranti, kad čia greičiausiai, nu, nebūtinai padės, o jeigu paleidė, tai tuomet mokė atsiprašyti. Nu, yra kažkokių tokių dalykų, bet tai nereiškia, kad iš tiesų kažkokie mes esam antžmogiai. Galbūt netgi, aš sakyčiau, priešingai supranti, kad, nu, žinai, santykius tai būtinai sugadinsi, bet gal, nu, kaip sakyt, nu, irgi ir iš to galima išsigelbėti, ir iš tos dobės yra išlipimas, nebūtina savęs pasmerkti, jeigu kažkaip tai jau ten kažką nelabai vykusiai padarėjai.
Bet aš galvoju, vis tiek, kai tėvai augina vaikus ir jeigu tu žinai, kas yra 3 metų krizė, kaip atrodo paauglystė, tai tu visai kitaip reaguoji, nei visai nežinodamas ir neturėdamas tos patirties, gal aišku, kiti perima matydami, bet tau yra paprasčiau. Tai galbūt ir dabar, jeigu žmogus važiuoja, ruošiasi pas gimines, kur visada kyla konfliktai dėl politikos ar kažkokių, tai gali truputėlį pareflektuoti ir pagalvoti, kaip jūs minėjot, kodėl tas anas man taip sako, arba kodėl aš taip elgiuosi. Ir tai galbūt, na, nelūkestis, bet gali padėti vis dėlto būti tuo tašku, kad nuo šiandien bus šiek tiek kitaip. Jų gali būti irgi nuo kažkada kitaip, nebūtinai nuo švenčių.
Be abejo. Ta prasme, viskas, kas yra prieš akis, viskas yra, nu, dar galima kažkaip įtakoti. Tai, kas jau yra praeity, tada jau galvojam, tai matoma jau vargu, bet mes galime į tai irgi požiūrį pakeisti. Bet ateity, iš tikrųjų, mes kiekvieną dieną galime restartuoti, kažką naujai padaryti, pabandyti, galbūt net pradėti. Bet visų pirma, tai aišku, nuo savęs reikėtų, žinai, o ką aš užgniaužęs esu, bet tokio kažkokio galbūt, kokią aš norėčiau savo svarbią žinutę paštiem žmonėm, kurie vis dėlto aš kažkaip vienas vis tiek važiuoju pas juos, aš gal net ir, kaip sakote, bijau to konflikto ir vis tiek, ir jie vis tiek man kažkuo svarbus. Kuo jie man yra svarbus? Nes, nu, jeigu tai tikrai darau tik dėl to, kad atsižymėtinai taškelius ir panašiai, nu, bet gal ir tas yra man svarbu, kad tam tikrą prasme man norisi sukurti jiem ramybę kažkodėl, ne šitiem žmonėm. Arba galbūt aš važiuoju ne dėl jų, o dėl mano artimųjų, kuriems svarbu, kad aš pas kažką nuvažiuočiau. Toksai irgi, bet vėl staptelti iš tiesų ir atrasti ir save šitoje vietoje, nes kažkodėl ir aš taip elgiuosi. Nes jeigu iš tikrųjų absoliučiai, taigi aš nedaryčiau to, aš tiesiog įsijungčiau kitą programą per teliką, perdyčiau koją ant kitos kojos ir niekur nevažiuočiau. Tai kažkas ten yra, arba gal net man pačiam savo kyse norisi būti geru žmogumi, gera moterim ar ten dar kažko, tai irgi, o kodėl tai svarbu, ar aš kažką aukoju, kai aš pasirenku tokį gyvenimo būdą ir kur aš esu aklas arba akla pačiai savo.
Nesakyt, tiesiog stebiu viešą erdvę ir toks populiarėja diskusija ar nesusikalbėjimas. Neretai žmonės, na, įvardyja tas savo vaikystės kažkokias traumas, tragedijas ir sako, sprendimas yra, nu, nutraukiau santykius su tėvais ir yra žinomi žmonės, kurie tą deklaruoja. Nutraukiau, nebendrauju, jų toksiškas bendravimas ir dabar tai mane išlaisvino. Kitigi matau, sako, tai va, tie psichologai, psichoterapeutai prikalba ir žmonės dabar nutraukia. Tėvai irgi nebuvo tobuli, neįvertina mūsų gyvenimo aplinkybių ir taip toliau. Ar mato tą problemą ir kaip jūs ją žiūrit?
Nuskaudimo problema iš tiesų skaudi ir visų pirma, tai, kaip sakyt, man atrodo svarbu, nesvarbu, netgi tėtės, mama dabar, va, tas toksiškumas, tokia masinė diagnozė, bet visų pirma, tai esam beprotiškai. Kažkur yra dėkingumo, nes jeigu ne jie, ir jeigu ne jų tėvai, ir jeigu ne jų tėvų tėvai, mes apskritai šitam pasauliu nebūtumėm. Tai va tas toksai žinojimas, kad galbūt čia tikrai, nu, kažkas yra sunkaus ir sunkaus susidėliojo, bet visų pirma, tai apskritai negaliu nustoti dėkoti, kad jie pasirinko mane susilaukti. Ne? Ta žinia visą laiką išlieka labai svarbi. Taip pat ta banga tokia, žinai, kad va tėvai toksiški, galime kalbėti ir apie priešingą dalį, kad galbūt tada ir vaikai toksiški savo tėvam, ne? Bet tai žinai kažkaip tai mažiau dar kol kas yra tas šnekėjimas. Jeigu taip apskritai paimti, man nepatinka diagnozės, nepatinka tas toksiškumo diagnozė. Tikrai galimai, kad iš šių laikų perspektyvą vertinant, anos kartos kažkoks veiksmas gali atrodyti kaip iš principo bandymas siekti dėmesio ar dar kažko, arba per daug audringą reakciją. Mes pavadiname, kada tiesiog, nu, tikrai tenai močiutė ar dar kažkas tiesiog nuliūsta, kad neužvažiavom ar dar kažką. Tai gali būti tikras žmogaus jausmas, bet šiais laikais nuo jo akim sakome, na, narcizė ar ten dar kad nors, žinai, žiauraus pasakoma. Ir tada tarsi vertinam tos kartos elgesį šių laikų akiniais. Ir duodam labai 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 stambias diagnozes, kurios lemia susipykimą, bet aš galiu pasakyti, kad jeigu tu gyveni su viena šaknim nukirsta, va tokia visiškai nukirsta, kur ten maitinimas nebeina, tas toksai dvasinis maitinimas, nu, yra beprotiškai sunku, nes tu visi virmas savo koją, ranką, dar kažką nusikandi. Tai aš galėčiau kalbėti, apie ką mes galėtumėm kalbėti, kad galbūt galima pasiekti kažkokį bendravimą, kuris būtų kaip kompromisas, nu va, to, kiek aš galiu sau leisti. Pavyzdžiui, jeigu šiandien dieną galbūt negaliu sau leisti nuvažiuoti pas tėvus ir praleisti pas juos savaitgalį, nes tada tikrai ateis tokie pamokymai, kad man tenai, žodžiu, pasidarys blogai. Ypač jeigu patenku pas mamą į erdvę ir tuomet, tarkime, ten jinai man aiškina, kaip aš neišvaliau jos langų, ar ten neperkabinau ko nors užuolaidų ir apskritai, kaip aš gyvenu ir pamokymai panakokimai. Bet galbūt aš galėčiau ją pasikviesti tiesiog kažkur pavalgyti bendroje erdvėje, kokį nors kavinę, kur jau galbūt galėčiau net jai padovanoti, tai kaip dovana to, kad jinai mane pagimdė. Galbūt net ir tai man per daug, tada gal tik tai kavos aš galėčiau pasikviesti ir galbūt mama apskritai negėrė kavos kokioje nors nuostabioje kavinukėje, kuri tai reiškia trumpesnį laiką. Bet gal net ir tas neįmanoma. Tada galbūt įmanoma padaryti kažkokį dar, pavyzdžiui, variantą, tai terpti kokį nors, nueikime, pažiūrėkime mamos mylimą, kokį nors tenai, tarkime, praeities aktorių ar panašiai filmą kartu, kuris gal tiesiog fiziškai tik pasėdėsite, gal tik nuvežite mamą, parvešite, bet kartu pabūsite. Tai ta prasme, galime galbūt atrasti tą formą, kuri galbūt nuo ko galima vėl pradėti šildyti santykį ir jeigu tik tai santykis pašyla, galima tada pereiti prie kavos, tada prie restorano, galbūt ir susitikti, ta prasme, vėl plėsti tokį bendravimą, o jeigu blogėja, tai grįžti atgal prie to, kad mes gal tiesiog tik susitinkam kars nuo karto. Ir tas, nu, yra svarbu, nes vis dėlto ir tas faktiškas susitikimas pratina matyti, ypač jeigu mes ištraukiam to savo mamą, tėtį iš to įprastos jo karalystės, kur ten jis ir jaučiasi, tada jis iš tiesų galbūt irgi kitaip, nu, tą pamatysite. Galbūt parodą netgi verta, tarp kitko, aš noriu pasakyti, irgi vienas va geras būdas, kada jūs kartu į kažką žiūrite. Man ta mintis atėjus iš šuniukų dresūros, beje, kada mes bandėm pratinti du labai skirtingus šuniukus, labai skirtingais poreikiais, ir sakymas yra geriausias supažinimas yra ėjimas labai greitai, tą pačią kryptim, vis artinant šuniukus, ne? Ir paskui, kada jau jie visiškai pavargė ir jie tiesiog automatiškai draugaus, nes tikrai su draugaus ir paskui ir priešingai, jeigu jie matome, kad pradeda pyktis, vėl tolstam, bet tą kryptį išlaikom tą pačią. Tai kitaip šnekant, net ir kaip atrodytų, aš pykstu ant tėvų, verta išlaikyti tą pačią ėjimo kryptį. Nes reikėtų irgi žinoti, kad nu, tėvai nėra tik jum, tėvai tai yra ir tam, kad ateinančiai kartai, jie galbūt gali būti tragiški tėvai, bet nuostabūs seneliai. Galbūt jie netgi nu, nelabai kokie seneliai, bet bus labai geri proseneliai, o galbūt jie tiesiog bus tie, kurie mintimis jau siunčia savo ateities kartom dvasinį palaikymą, galbūt kažkam, ką mūsų provaikiai turės ir jie tikrai nori, kad jie ir toliau gyventų.
Čia kalbam apie tai jaunai kartai skiriam, o tai vyresniai kartai, kuri irgi dabar mūsų turbūt klauso ir labai nepatenkinti, kad mano sūnus ar dukra va, gyvena susidėję ir niekaip nesitokia, ar jie ten kažkaip netaip auklė tuos anūkus, ar kažkaip per mažai atvažiuoja ir žodžiu, tų skaudulių prisikaupė, kad matai tavo vaikas, na, eina visai ne tuo keliu, kur tu jam linkėjai, norėjai, ten svajojai. Ką tiem žmonėm?
Man atrodo, labai daug kas ateina iš to, kad aš gyvenau kitaip, aš padėjau savo tėvam, o mano jau vaikai man nepadeda. Aš tai turėjau susituokti ir buvau nekalta ten iki santokos, o jau mano vaikai, va, ten taip, taip, taip. Toksai labai čia daug savęs ir toksai galbūt būtų išmintinga kažkurio momentu tą padaryti, kad mano vaikai tikrai mane lankys, jeigu aš suprasiu, kad jau padariau, kiek galėjau, o dabar man belieka gerbti jų apsisprendimus. Ir va tas atsiradimas pagarbos ir žinojimas, kad aš jau pridariau savo gyvenimo klaidų, o dabar jau leisiu savo vaikui savo klaidų, taip sakant, padaryti. Man irgi kaip mamai galbūt vienas tokia sunkiausių, galbūt dalių, kartais tikrai norisi, aš dar neturiu tų užaugusių vaikų, bet tokio jausmo, kad nu va galėtų kažkaip tai gražinti, dėkoti ir panašiai. Ir tada suprantu, kad mano didžiausia padėka, ir aš dabar tikiuosi, mano dukra neklauso, nes išduosiu. Tai va tas momentas, kai jinai man sako, oi, mama, tu čia tas, nu, žinai, šviesas pridegioji, čia būtinai pyragą puoli kepti, čia niekam to nereikia, tu galėtum ten, žinai, nu, apskritai tenai taip ir taip. Ir čia vienu momentu aš sakau, nu gerai, aš truputį išvažiuoju, bet mes susiskambinsim vakare, nes tave čia vėliau grįšiu ir aš noriu su vaizdu, žinai, pažiūrėti, kaip ten tu tą savo draugę ten sėdite, kad viskas saugu, kad man nusiraminčiau ir tikrai galėčiau jau po 12 grįžti. Ir jinai leido tą vaizdo įrašą ir žiūriu, lygiai tos pačios lempos uždegtos, padarytas mano pyragas. Ir taip sėdi ir tada galvoju, žinai, čia Agne, tu kažką gero padarei. Tai reiškia, taip, aš tos gražos negausiu, bet tą gražą gaus kiti. Reiškia, jeigu mano vaikas, tai ką jūs davėt savo vaikam, perduos savo vaikam arba savo draugam, tai jūs čia matote netiesioginę padėką savo. Įsivaizduojat, jeigu jie tampa va, tokie, kokie jūs esate, tai yra ištiesat ranką draugam, va, būtent ką pamačiau, kad va, dukra tą daro, ranką draugam, jis slaptas organizavo, sako, puokštis organizavau, viskas už ką jis sako, tu per daug vis laiką tam savo draugam. Ir tada matau, žodžiu, ta, kuris sako, niekam nieko nereikia čia iš to tavo, žinai. Ir tada, nu, va, tas matas. Ir tada kažkokia tokia, nu, didelė šiluma apie jį, arba jis sako, ne, niekam nerūpi ten visą tavo estetiką. Ir tada žiūrėti, jeigu mano, kad manęs nėra, jis sako, tu žiūrėk, pas mus va tai padaryta, čia ir namie tai padaryta. Ir tas toksai, supranti, kad reiškiasi, tu indėlį duodi, tik tai esmė yra, kad mes siunčiam. Senesnė karta siunčia naujesnei kartai. Tai tas eina ritulys. Ir jeigu jūsų vaikas iš tikrųjų perduoda kitiems tas vertybės, tai jūs padarėte. Bet dėja jau taip yra, kad mes gaunam iš ankstesnės ir siunčiam kitiems, o ne galim tikėtis, kad mano vaikas apsigręš. Ir tarkime, man duos, mane maitins, nes tokiu atveju aš ne tam juos auginau, aš auginau, kad jie savo vaikamenį ir siūstų tą rutuliuką, tą meilę toliau kartom, o ne būtent man atneštų turtus.
Čia man dabar kaip istorikė, jau ne psichologė, tiek kita mintis prisiminimas, kad aristokratai norėdami išsaugoti didikai, ypač labai turtingi žmonės, jie niekada ir nepalikdavo turto vaikam arba labai nedidelę dalį, turtą paveldė anukas. Kitaip tariant, tai užtikrina testinumą. Ir jeigu paveldė anukas, bet tėvai, tarkim, na, prarado turtą, tai tas pronukis negaus, bet vis tiek kita karta vėl tas turtas išlieka šeimos rankose. Jis yra padalintas, tai žodžiu, iš savo tėvų tu nepaveldi, bet paveldi iš senelių. O tavo tėvai tavo vaikam, tai čia kažkas panašaus yra.
Kaip įdomu, aš nežinau iš tos tradicijos, bet labai labai gražu iš tikrųjų.
Viskas susiję.
Taip, va istorija ir psichologija.
Taip, visai papildo. Dar vienas toks kalėdiškas dalykas, kad net ir mažai tikinti žmonės, kurie sekmadieniais neina į bažnyčią, per kalėdas ateina ir bernelių mišiuose labai aiškiai gali tikinti žmonės atskirt, kurie čia tie yra metiniai vadinamieji, nes jie karkustojasi, neriai laiku klaupiasi ir tokias dvi nuomonės. Vieni sako, kad bet jiems svarbu, jie tą kartą vis dėlto ateina per metus ir tas testinumas yra reikšmingas, net jeigu kartą žmogus ateina. Kiti aišku pytinasi, kad na va, čia tokia parodomo ir taip toliau. Bet vis dėlto tas ryšys su Dievu, su bažnyčia, su tradicija savo bendruomenė turbūt yra svarbus, reiškia ir tam žmogui, kuris galbūt nėra praktikuojantis.
Dar Lietuvoje mes tai išlaikome, kad va būtent taip, o yra pasaulyje, kur ten jau iš tikrųjų net ir gėdinasi ir ta, žinai, dar griežtesnės toksai dalykas.
Aš atsiprašau, esu girdėjusi tokį klausimą. Viena belgė manęs yra klaususi, sako, o ką reiškia būti tikinčiu žmogumi?
Manau, kad vis tiek žmonės kažkaip iš to momentu tikrai norisi šventumo kažkokio. Ir tas šventumas labai plačiaja prasme, gal tas kažkaip tai ir stebina, bet mes iš tikrųjų nu, įvairios ir tas kalėdosgi nepasisus vienu metu, varusų pravoslavo ne vienaip, žinai, bet taip pat nu, įvairiausių tikybų, žinai, jeigu imti Lietuvoje, vis tiek mes dar gana tokie monokultūrininkai esam, vis tiek dominuoja viena religija, bet jeigu ten imti pasaulio sostinės, taigi ten susiduria tiek religijų, net, pavyzdžiui, mokyklose, darželiuose, net negalima kalbėti ar puošti eglutę, ar kalėdos, nes jau dabar yra įžeidimas kitom kultūrom, taip toliau, tada nuimta visur, nes kitaip arba visas dedam, arba, nu, žodžiu, vėlgi, ane, tai tokie dalykai, tai iš tiesų susidurėm to vietoj. Ir kartu aš sakyčiau, negaliu kalbėti apie visus, nu, aš nesu atstovi ten tokių netikinčių arba tikinčių, bet manau, kad, nu, dauguma mūsų apima, va, ta kažkokia tamsos ėjimo, nu, ta natūrali gamtos, va, to virsmo, ne, ėjimo į save, į gelmę, į prasmę, į sustojimą ir, matomai, čia, nu, ne šiaip tas laikas ir pasirinktas, ir gimimo laikas sutapo, bet taip pat ir, pavyzdžiui, pagoniška gyšventė buvo, kada saulės pats trumpiausias tas saulės buvimas. Ir iš tiesų bažnyčia tai yra viena tų vietų, kur matomai tikrai žmonės susikaupia, tikrai žmonės sustoja, tikrai leidimas per visą kūną tiesiog eina. Yra tokie dalykai.
Poreikis šventumo jausmo,
apie ką aš ir... jausmo, sustojimo, pasigilinimo, žinai, ir tas ir gyvenimas tikrai paėjo dar metus, tikrai artėjo prie savo pabaigos, va šitos žemiškos pabaigos. Atėjo, aš vėl tolsu nuo savo gimimo, aš suprantu, kad buvo protėviai, va protėviam lėkštę mes dedam lietuviai. Kažkoks yra labai daug simbolikos ir iš tiesų, ar galime šito vietoje išlikti pagarboj. Man tai Nikkeivo daina ateidama va čia ir nuskambėjo, kur jisai dainuoja, kad aš netikiu interakciniu dievo, ne, kuris gali vykdyti užsakymus, bet aš linkiu viso, ko tau geriausia. Ne, tai tas toksai, kažkaip tai tokio, man atrodo, noris ir taikos ir šitoj vietoj, kad nebūtinai taika būtų tikintis tikinčio, arba netikintis netikinčio, arba ir mes čia susitarsom su to kažkom stovyklom. Bet man ta daina tokia labai gražiai sujungia, žinai, kad, žodžiu, aš prisipažįstu, aš su netikintis, bet tugi tiki Dievui. Dėl to aš norėčiau paprašyti, kad tave apsaugotų Dievas tad nuo visko, ne? Ir ten prašo, kad vienas plaukus nenukristų nuo tavo galvos, ten ir taip toliau. Žodžiu, tos tokios apsaugos prašau kitam žmogui. Tai, nu, kažkokia tokia, man atrodo, galėtų tos kalėdos irgi būtų tiltų, va to tiltų, kur gerbiame įvairius gebėjimus sustoti, kaip sakyti, kaip ir yra matomai tikinčių, kurie gali elgtis labai nemoraliai, taip gali būti ir netikinčių, kurie gali savaime elgtis labai moraliai. Man tai atrodo, va, tas nu, labai svarbi ta misija sujungti, sustoti kartu, žodžiu, tikrumas ir va, tas nu, gelmė ir pagarba vienas kitam.
Ir toks turbūt prisiminimas, kad na, gyvenimas yra ne tik tai mūsų tos ar įvairios ten rietenos politinės, ar mūsų buitiniai rūpeščiai, ar tas nuovargis ruošiant tuos patiekalus ir perkant dovanų, bet yra kažkokia šventė, ko žmogus matyt prigimtyje savo turi to ilgesio, to šventumo, na, to prarasto rojo ilgesio ir turbūt reikia to nebijot ir leist savo išgyventą šventę, tą tokį sakralumo pojūtį, nes iš tikrųjų galų gale visi mes iškeliausim į amžinybę anksčiau ir vėliau. Tai ta prasme, žmogus gyvenimas yra baigtinis, tai yra faktas. Ir tada, kai tu susimastai ir leidi savo būti ne tik tuo skubančiu, dėl kažkokių smulkmenų besipykstančių, nes jos tokios nereikšmingos amžinybės akivaizdoje.
Iš tikrųjų, tos smulkmenos labai nereikšmingos, kai pagalvoji, tai žinai, nu, jeigu ten taip metaforai kalbant, tai mes galbūt pykstamės nu, dėl kažko, pavyzdžiui, nu, neteisingai nudažytos taktos kokios, o kai pagalvoji, tai tas taktą gyvens dar 100 metų, tu būsi jau išėjęs, dar tas taktą bus. Tai ir tikrai verta pyktis dėl to, nu, o daug svarbiau tas santykis tarp tų žmonių, negu ten dažyta, nenudažyta ten ar kažkas ten atsitiko, ne. Tai taip, iš tikrųjų, tas mūsų laikinumas čia labai man. Ir tas poreikis sustoti ir apmastyti, kas dar yra, kas dar be to paviršinio nu, pabėgimo pareigų ir viską, kas dar yra, kas yra dar giliau už tos, nu, to, kad aš esu mama, kad aš turiu pareigą vaikam, kad aš netgi turiu pareigą valstybei, netgi turiu pareigą galbūt pasauliui, bet kas yra dar giliau, dar giliau, ne? Tai labai labai norisi ten panerti ir suprasti, nes tikrai mes galbūt ir kitos kokios nors rūšys įsisąmonina, bet mes tikrai žmonės esam tos nu, prasmės ieškotojai kažkokie, žinai, nes taip labai baisu suvokti, kad nugaliausiai galbūt į nieką pavirsiu, kaip ten yra mūsų poemoje žinomoje Antanelaičio, bet taip, tas va ilgesys tikrai besipildytos va prasmės, nes net neaišku, ar mes va būtent šituo sąstatu kitais metais vėl susėsime, kai mes nežinom.
Taip, taip, čia tas gražiausias mano amžinatilsį močiutė sakydavo, kad visada reikia atsisveikinti kažkur išeinant. Net jeigu tu eini į mokyklą, mus palaimindavo ir sakydavo, kad niekada negali išeit susipykęs niekur, nes tu nežinai, ar tą žmogų pamatysi. Tai aišku, iš tos senovės taps paprotys ateina, kai tikrai buvo tų pavojų daugiau ir tas gyvenimas toks pavojingesnis, mažiau saugus. Ir einant irgi į bažnyčią iš pažinties, visada labai gražiai sakydavo, kad reikia pirmiausia atsiprašyti visų šeimos narių, net jeigu tu nesusipykai, nes tu nežinai, kuo tu jį gal įskaudinai, gal įžeidi ir tas toks ritualas, jis yra labai prasmingas, nes tu jį atlieki, tu jį padarai, o kitam žmogui tai yra nu, labai svarbu turbūt ir iš tikrųjų niekada nežinai. Tai turbūt čia ir yra kalėdų esmė.
Taip.
Labai ačiū Jums už pokalbį. Marijos radijo studijoje viešėjo daktarė, psichologė, psichoterapeutė Agnė Matulaitė, fenomenologinių tyrimų instituto vadovė. Ačiū labai, kad atėjot, kad pasidalino savo mintimis.
Ačiū Jums, Regina, kad kviečiate. Man tikrai, sveika mielai ir sušildo, kai Marijos radijas pasikviečia.
Tai ačiū Jums labai. O psichologė Agnė kalbino aš, Regina Statkuvinė. Sudie ir šviesau šventų kalėdų laukimo.